aivan ihana yllätys. Kyllä ne on hyvin vapaamuotoisia. Joo, ne on vapaamuotoisia. Niin, juuri kuulin jo tuosta etupenkeistä sydämestään kumpuavia. Siihen varmaan tilanteensa ja hetkeen olevia. Mutta samalla aivan kun liitän sen, että olen oppinut nyt länsisuomalaisena täällä ollessani 38 vuotta paljon ortodokseista, siitä rukouksesta ja siitä kaikesta sellaisesta ihan uudesta, mikä siellä on. Mutta just tällainen on meidän vapaa.
Kohdin. Siitä tulee vapaa kirkko.
No nähtävästi.
Ja Tapio, jatka sinä omalla.
Muutin vähän kysymystä. Mulla oli, menisin kysyä vaan, milloin ensimmäisen vapaakirkollisen kohtas, mutta vähän syvemmän, se juuri johon viittasin. Jari kertoi meille tässä viime keväänä yhdessä palaverissa. Ei ole oikein, että te vapaan suunnan kristityt tulette luterilaiseen ehtoollispöytään. Miten ajattelet, Jari, millä sektorilla millä aikavälillä saamme tämän reilaan? Neuvon annoit jo yhden, että pitäkää huolta pappeina omissa seurakunnissa tästä asiasta, että meidän seurakuntalaiset esimerkiksi käyvät meidän ehtoollisella, koska se ei ole sallittua luterilaisessa ehtoollispöytään, siis menemisessä vapaakirkollisen henkilön. Eteneekö tämä vai?
Niin kuin toisinpäin, että luterilainen voisi osallistua vapaakirkon ehtoollisen. Niin
ei, vaan
toisinpäin. Joo, no nyt pitää vähän tarkentaa. En ehkä ihan tunnistanut viestiä, koska siis piispojen kohdassaan teki sen päätöksen, että aikaisemmin se ei ollut ainakaan kirkko-oikeudellisesti mahdollista, mutta nyt se on mahdollista. Eli vapaakirkon jäsen voi tietyissä tilanteissa tulla myöskin luterilaisen kirkon ehtoollispöytään. Ja siitähän nyt on tämä piispain kokouksen uusi päätös. Siinä me tulimme ehkä lähemmäksi muita luterilaisia kirkkoja, jopa katolisen kirkon käytäntöä. Eli aikaisemmin siitä ei ole ollut minkäänlaista säädöstä, ja noin oikeudellisesti se ei ole ollut mahdollista, mutta nyt on semmoinen päätös, että kun ihminen, joka on kastettu toisessa kirkossa, ja kun hän ikään kuin tunnustaa sen meidän kirkkomme ehtoollisen oikeaksi. Eli se tarkoittaa sitä, että se on Kristuksen läsnäolon ateria leivässä ja viinissä, ja että se välittää sen, mitä se lupaa, asetussanoissa luvataan, syntien anteeksi antamuksen. Niin tämmöinen henkilö on tervetullut meidän kirkkomme ehtoollispöytään. Pitäisin hyvänä, että näistä tapauksista aina sitten sovitaan niin kuin etukäteen sen papin kanssa, että ne pelisäännöt on selvät. Ja musta olisi ehkä hyvä, että kirkkojen ovilla alkaisi olla semmoisia niin kuin lehdykäisiä, jossa kerrotaan, että miten me vietämme ehtoollista, mistä siinä on kysymys ja kenelle ehtoollinen voidaan jakaa.
Ja piispa Jari, sinulla oli viimeinen kysymys.
No oikeastaan tähän liittyen, voisin Klausille. Tämä on kaksiosainen kysymys, ensimmäisestä pääset lyhyesti. Siis eikö se ole niinkin, että helluntalaisessa perinteessä ajatellaan, että uskossa Kristus on läsnä? Uskovassa ihmisessä Kristus on läsnä. Ymmärretäänkö se näin?
Ilman muuta.
Hyvä.
Ilman muuta, joo.
No sitten ehkä se jatkokysymys on, mikä ei ole oikeastaan minun kysymys, vaan se on suoraan Lutherin kysymys. Koska hän mietti tätä siis uskon, joka meidän sisällä, ja ehtoollisen, joka meidän ulkopuolella, niin kuin sen suhdetta toisiin ja nimenomaan niin kuin, miten Kristuksen läsnäolo liittyy näihin. Ja hän oli niin kuin jotenkin sitä mieltä, että eikö se ole suurempi ihme, että Kristus voi tulla vaikkapa niin kuin vastaan hangoittelevan ihmisen sydämeen asumaan, kuin että hän on läsnä leivässä ja viinissä. Eli että voisiko sitä ajatella, että jos me uskomme, että hän on läsnä minun syntisen sydämessä, niin hän voi olla läsnä myöskin leivässä ja viinissä.
Joo. Mä en voi tässä asiassa puhua niin koko meidän liikkeen puolesta, koska tämä on sellainen alue, mihin ei ole samalla tavalla pysähdytty, ei ole pysähdytty tutkimaan sitä samalla tavalla kuin vanhoissa kirkoissa tai määrittelemään sitä. Mutta mä ainakin henkilökohtaisesti vielä palaan siihen, mitä sanoin tuossa aikaisemmin, että Kristus on kokonaisvaltaisesti läsnä siinä hetkessä. Ja kun ihminen uskossa ottaa vastaan leivän ja viinin, niin minä uskon, että hän saa uskon kosketuksen niiden kautta Kristukseen siinä hetkessä. Riittääkö tämä?
Kyllä, tämä on.
Ja hyvät panelistit, nyt me olemme tulleet viimeiseen kysymykseen. Tämä väki odottaa kovasti kahville pääsyä, samalla kun on kiitollinen teille tästä ajatusten vaihdosta. Ja nyt yhdistän oman kysymykseni ja tänne screenille tulleen kysymyksen, joka kuuluu näin. Millä tavalla sinä henkilökohtaisesti olet kokenut yhteyttä Kristuksessa eri kirkkokuntiin kuuluvien kanssa? Kerro joku tämmöinen henkilökohtainen asia, henkilökohtainen kokemus, mutta hyvin lyhyesti. Ja samalla kommentoi tätä screenillä olevaa kysymystä. Miten tavallinen maallikko, tavallinen seurakunnan jäsen, rivikristitty, miten hän voi edistää omassa elämässään kristittyjen välistä yhteyttä? Puheenvuoro, järjestys on vapaa. Tapio Annala aloittaa.
Ja minä aloitan heti. Viimeinen ihana tässä työskentelyssä, kun on saanut olla samalla paikkakunnalla Kuopiossa, oli Järiltä, luterilaiselta kirkolta, kun meillä on aina rukousviikolla päätösjuhla tuomiokirkossa. Jari oli sairastunut, oliko se viime?
Joo.
Oli. Sairastunut näillä etelän matkoilla, virkamatkoilla ja soittaa minulle edellisellä viikolla, kun sunnuntaina on pääjuhla. Järin piti siinä puhua. Ja Arseni oli toinen puhuja, että voitko puhua hänen sijastaan, koska hän ei voi tulla. Tapio, minä pyydän, että sinä otat sen tehtävän. Silloin puhuimme noista Raamatun paikoista ja muista. Minusta tuntui enemmänkin kuin veljelliseltä. Että ei ole totta. Minä hetken katosta viestiä, siinä oli jo ilta mennyt myöhälle. Sitten toinen asia liittyy ortodokseihin. Minulle edelleen sanon länsisuomalaisena, jolla vähän on kokemuksia ortodokseista. Kun olin tullut ryhmään puheenjohtajaksi 90-luvulla tähän ekumeniseen ryhmään Kuopiossa, ja tietysti järjestelin ja jouduin lopulta, että minunkin pitää sitten puhua ja ortodoksikirkossa siinä viikolla. Ajattelin, että mitenhän minä osaan laulaa tai puhua, että kuinkahan siinä pitää nyt sitten toimia. Ja silloiselta Mikoltakin kyselin vähän ajatuksia, miten minä selviän tavallisena saarnamiehenä, seurakunnan paimenena. No sitten minä yritin puhua ja astuin siihen tehtävään. Ja kun pääsin siitä ja kaikki oli siunattu, seremoniat siellä ortodoksin seurakuntasalissa, joka on muuten hieno, siellä kannattaa käydä, upea paikka Kuopiossa, niin eräs vanha seurakuntalainen, harmaantunut mies, tulee ja nostaa minut ilmaan ja pyörittää siinä hiljaa ja sanoo, tämä oli taivasta, tämä oli taivasta. Niin minä en osannut mitään sanoa, minusta tuntui niin hyvältä, että minä vain itkin hiljaa siinä. Minä ajattelin vaan, minulla on paljon oppimista.
Tapio, entä jos piispat eivät pyydä puhumaan näitä tavallisia seurakuntalaisia, miten he voivat edistää kristittyjä välistä yhteyttä? Kommento lyhyesti, hyvin lyhyesti vielä.
Miten voi edistää?
Niin toinen kysymys kuului, miten tavalliset seurakuntalaiset voi omassa elämässä edistää kristittyjä yhteyttä?
Menemällä mukaan heidän Jumalan palveluksiin. Menemällä katsomaan ihan reilusti sinne vaan, miten täällä meni, kuinka tämä homma pelaa.
Oikein hyvä.
Niin.
Ja muut jatkaa sitten niin. Loppuun. Kuka jatkaa?
Juuri näin, ja ajattelen myös, että ensimmäisenä ei kannata ottaa keskusteluun niitä vaikeimpia asioita, vaan lähteä helpommasta, niin siinä voi sitten syntyä ystävyys, ja sen kautta sitten voidaan käydä keskustelua vähän niistä vaikeimmistakin kysymyksistä. Ja se on aika kamala asia, jos kristityt keskenään riitelee, koska meillä on kaikille yhteinen riitapukaari ja se on saatana ja kiusaaja ja sitä vastaan voimme yhdessä taistella, jos haluamme.
Mulla jäi erityisen hyvänä niitä hyviä ekumeenisia kohtaamisia kokemuksia paljon, mutta oli kerran sellainen tilanne, jossa taisi olla helluntai-seurakunnan johtaja kertoi vähän omaan työhön liittyvistä vaikeuksista. Varmaan oli jonkunlainen työyhteisöongelma taustalla ja kuuntelin ja sitten mullakin taisi olla joku vaikea tilanne päällä. Sitten me vähän kuuntelimme toisiamme ja yhdessä päätettiin, että nyt rukoilemme yhdessä toistemme puolesta. Ja se tuntui tavattoman hyvältä ja huojentavalta. Mitä tavallinen seurakuntalainen voisi tehdä edistääkseen kristittyjen yhteyttä elämällä kristittynä? Koska mitä lähemmäksi me kasvamme Kristusta ja häneen, niin sitä lähempäksi me kasvamme toinen toisiaan.
Klaus Korhonen, sinulla on paneelin viimeiset sanat.
Hyvin sieltä ruohonjuuritasolta, siellä kotikylässä, niin Kalajoen Rautiossa. Siellä on hyvin vanha lestadiolainen perinne, ja siellä on kaksikin näitä lestadiolaista suuntaa, tämä rauhan yhdistys ja sitten rauhan sana. Ja kun vanhempani olivat rauhan sanalaisia, niin en tiedä, miten voin kertoa sen lämpimän tunteen, joka tuolla herää sydämessä, kun tämä rauhan sanan saarnaaja näkee minut jossakin kylällä tai kirkolla ja sanoo, että Jumalan terve. Se tuntuu niin hyvältä. Ja kutsuu minut, että milloin tulet kahville. Ja mä uskon, että se on aina todistus myöskin, kun me, jotka olemme vastuussa, osoitamme kunnioitusta ja hyväksyntää ja peräti rakkautta toisiamme kohtaan. Se on todistus sitten myöskin seurakuntalaisille. Ja ihan sama, mitä Tapio sanoi tuossa, että käymällä myöskin silloin tällöin. En kannata sitä, että me jokaisella pitää olla hengellinen koti, ei niin, että juoksemme kaiken aikaa kaikkialla, mutta käymällä joskus toisen yhteisön Jumalan palveluksessa, seuroissa. Ihan itsekin olen ihan tietoisesti tehnyt sen. Ja niin kuin kerroin tuossa saarnassakin jossakin, niin vaimon kanssa, kun oli tämmöinen meillä suuri yhteinen juhla, niin vietimme sen Valaamossa ja en ikinä kadu sitä. Se oli niin merkittävä, hengellisestikin merkittävä kokemus.
Näillä ohjeilla me jatkamme Kristuksesta riippuvaisina kaikki uskovaellustamme eteenpäin. Kiitoksia panelisteille, kiitoksia erinomaisista kysymyksistä ja seuraavana taitaa olla vuorossa kahvia.